ftes nga krena e Cubolli.
Hanane Bajuk, grua me prirardhje prej Gazës, friksohet se do të vdes pa i parë trinjakët e saj të lindura në Jeruzalem para se të niste lufta. Kjo 26 vjeçare është detyruar të kthehet në territorin palestinez, pasi ka lindur tri vajzat Najua, Nour dhe Naimeh më 24 gusht 2023 për shkak të skadimit të lejes izraelite të udhëtimit. Bajuk e ka siguruar një leje për të larguar nga Gaza dhe për të lindur në spitalin Al-Maqased në pjesën lindore të Jeruzalemit pas procedurave të dhimbshme të fekondimit artificial me të cilat është përballur 7 vjet. Ajo ka arritur të shoh vajzat e saj nëpër inkubator një orë gjysmë dhe më pas është kthyer në Gaza, me që leja i ka skaduar dhe spitali i ka kërkuar të largohet. Bajuk ishte supozuar të kthehej në fillim të tetorit në Jeruzalem pasi supozohej se vajzat e saj do të kalonin kohë mjaftueshme nëpër inkubator, të cilat kanë munguar në masë të madhe në Gaza edhe para nisjes së luftës Izrael-Hamas që ka shpërthyer në tetor të vitit kaluar. Hamasi është grup palestinez që udhëheq Gazën, i shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dy ditë pasi ka aplikuar për leje të re më 5 tetor, komandantët e Hamasit kanë deportuar në përpjekjen e vetme hyrëse prej Gazës në Izrael në Erez. Pasi kanë hyrë në Izrael, militantët kanë kryer një sulm të pashembull, duke vrarë 1200 persona dhe duke marrë peng 240 të tjerë. Fushata ushtarake e Izraelit, si hakmarrje ndaj sulmit Hamasit, ka rezultuar me mbi 40.000 palestinezë të vrarë në Gazë sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat të Njeriut beson se shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë. Sikurse Bajuk, Heba Idris është bllokuar nga lufta dhe pa asnjë mundësi që të kthehet në Jeruzalem për të bashkuar me vajzën e saj të vetme, Saidan, e lindur para kohë në spitalin Maqaset 2 muaj para luftës. Kjo 27 vjeçare kishte shpresuar që të kthente vajzën të shtëpia e saj dhe bashkëshortit në veri të ripit të Gazës. Mirpo çifti është detyruar të shpërngulet 9 herë nga sulmet ajrore izraelite apo urdhrat për evakuim dhe burri i saj Saleh ka parë të bijen vetëm në fotografi. Dua ta shoh vajzën time, vuaj atë shumë që jam darë prej saj, ka thënë ajo me sytë përlotur. Edhe Hanane Bajuk është detyruar të largohet prej shtëpisë së saj dhe tani jeton në një kamp të personave të zhvendosur në jug të Izraelit dhe ndan një tend me 7 anëtar të familjes së bashkëshortit. Kjo më çmend, kam vuajtur atë shumë për 107 zënë dhe tani po çaj gjithkohën, ka thënë ajo për agjencinë e lajmeve AFP në njërin prej ditëve të ralla kur kanë funksionuar linja telefonike. Ndonjëherë mendoj që do të dëshiroja t'i ktheja vajzat në Gazë, para se të vdes, sepse nuk i putha kur, mirë po më pasi them vetës që është më mirë që janë të sigurta dhe larg luftës, ka thënë Hanane. Në spitalin Maqase, drejtori njësisë së kujdesit intensiv neonatal, Hatem Kama, ka thënë se në kushte normale, ata nuk do të kishin hapësirë për të mbajtur trinjaket për kohë kaq të gjatë. Numri grave që kanë lindur në këtë spital ka rënë ndjeshëm, pasi Izraeli nuk lëshon më leje udhëtimi për nënat prej Gazës dhe e ka zvogëluar numrin e lejeve të udhëtimit për nënat që janë në bregun perëndimor. Meqyrje daljet janë kufizuar në masë të madhe, edhe ato gra që kanë leje udhëtimi kanë shumë të vështirë që të kontrollohen te një specialist në Jeruzalem. Para luftës ne kemi pasur 7 apo 8 nëna prej Gazës që kanë lindur brenda ditës në departamentin ton, i cili ka kapacitet për 30 foshnjë njëkohësisht, ka thënë drejtori i spitalit Kama. Ai ka thënë se prej tetorit nuk ka shkuar asnjë grua prej Gazës për të lindur atje dhe se shumë persona të sëmurë prej bregut perëndimor nuk po mund të kenë qasje në atë spital. Mirë po punëtorët e spitalit vazhdojnë të jenë të zënë pasi u amundsojnë nënave, sikurse Hanane Bajukut, që të flasin me foshnjat e tyre prej telefonit. Burim nuk mundet, unë flas për çaj vazhdimisht pasi mbyll telefonin. Friksohem që vajzat e mia do të rriten pa më njohur mua, ka thënë Hanane Bajuk.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anëshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Pablo González, pion i dyshuar rus, është në mesin e të liruarve gjatë këmbimit historik të burgosurve mes perëndimit dhe Rusisë, por ai ishte prezantuar si gazetar dhe kishte mbuluar luftën në Nagorno-Karabakh dhe kishte qenë shumë interesuar në politikën e brendshme të Armenisë. Mimoza Sadiku na sjell më shumë hollësi.
Pas këmbimit historik të burgosurve mes Rusisë dhe perëndimit, gjatë këtij muaji, Armine, një armene etnike zhvendosur nga rajoni Nagorno-Karabakut, shikoi pamjet e rusëve liruar duke dalë nga avioni dhe duke u mirëpritur në aeroport nga presidenti rus Vladimir Putin. Ajo e ktheu disa herë këtë incizim, pasi nuk u bëson të syve se çfarë po shete. Në mesin atyre që po ktheheshin në Rusi ishin edhe spion rus dhe vrasës të dënuar, por Armine e njohu dikën në mesin atyre që u liruan. Një gazetar spanjol, i cili kishte qenë një vizitor i shpesht i Nagorno-Karabakut, veçmas në kohën kur kishte përshkallëzime të tensioneve në këtë rajon. U takova me Pablon 10 vjet më parë. Mu prezentua si gazetar spanjol dhe ishte i etur të intervistonte zyrtarët e Karabakut. Vizitoi 7 qarqet përreth Karabakut dhe bisedoi me banorët lokal, tha Armine për shërbimin armen të Radios Evropa e Lirë. Ai krijoi shumë kontakte në Karabak dhe u prit mirë. Qudetresht, autoritetet në Karabak, të cilë zakonisht janë dyshues ndaj të huajve, nuk kishin asnjë dyshim rreth Pablos, shtoi ajo. Personi që njohu Armine është Pablo Gonzalez, gazetari pavarur, spanjollorus, i cili në pasaportën e tij ruse njihet si Pavel Rupsov. Ai u arrestua në Poloni më 2022 nën akuza se po spiononte për inteligjencën ushtarake ruse, e njohur si GRU. Armine është ndër dhjetërat qytetarë që folën për relin lidhur me kontaktet që kishin pasur me Gonzalezin në Nagorno-Karabak. Shumica nga ta thanë se nuk ishin pasur ndryshime për Gonzalezin, i cili, përveç se kishte raportuar për armicit në rajon, kishte shkruar edhe për centralin për thamor të Armenis dhe kishte përdorur statusin e tij si gazetar për të intervistuar kryeministrin armen dhe kishte shkrepur fotografi brenda selisë së partisë në pushtet në Armeni. Personat me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë theksuan se Gonzales, 42 vjeç, kishte shfaqur dëshirë për të mbuluar konfliktin. Ai nuk ishte as pak i friksuar nga lufta, tha Sergej Shaverdian, ish drejtori i hotelit Europe në Stepanenkert, ku kishte qëndruar Gonzales. Disa ditë pasi Putini nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës shkurtin e vitit 2022, autoritetet polake arrestuan Gonzalezin. Pas arrestimit, Agjencia e Inteligjencës së Polonisë pretendoi se Gonzales kishte kryer aktivitete për Rusinë, duke përdorur statusin e tij si gazetar. Në një profil të Gonzalesit, i realizuar nga transmetuesi i financuar nga SBA-ja Zëri Amerikës, media në të cilën Gonzales kishte kontribuar si gazetari pavarur, gruaja dhe një mik i tij thanë se gjyshi i tij ndjer, Andres Gonzales, së bashku me familjen, kur kishte qenë fëmijë, ishte larguar nga Spanja për në Bashkimin Sovjetik, gjatë luftës civile spanjolle. Ai u zhvendos në Spanjë me nënën e tij kur ishte 9 vjeç, raportoi Zëri Amerikës.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru të gjofshim.